У Менску 6 гадзіна раніцы. Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі навінаў вас вітае Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў абвясціў, што Кыргызстан больш не дазволіць злучаным штатам выкарыстоўваць авіябазу на сваёй тэрыторыі для падтрымкі ваенных аперацыяў у Афганістане. Бакіеў заявіў пра гэта ў Маскве пасля перамоваў з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Заява была зробленая пасля таго, як Масква паабяцала Бішкеку крэдыт 2 мільярды даляраў. Прадстаўнікі шасці дзяржаваў – Расіі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі і Францыі – сустракаюцца сёння ў Нямеччыне для абмеркавання іранскай ядзернай праграмы. Сустрэча ў Франкфурце адбываецца праз дзень пасля таго, як Іран абвясціў аб запуску ў космас свайго першага спадарожніка, што было сустрэта з занепакоенасцю ў заходніх краінах. Дзяржаўны сакратар ЗША Гіларі Клінтон папярэдзіла Тэгеран аб магчымых наступствах, калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму. Пазіцыю ЗША прадставіць на сустрэчы ў Нямеччыне галоўны амерыканскі дыпламат, адказны за Іран, Уільям Бернс. Выступаючы ў Вашынгтоне, Гіларі Клінтон сказала, што Ірану пара стаць канструктыўным партнерам у міжнароднай супольнасці. Кіраўнік МАГАТЭ Мухамед Аль-Барадей у інтэрв'ю газеце «Зюдойчы Цайтунг» сказаў, што яго натхніла абяцанне прэзідэнта ЗША Барака Абамы пазбавіць свет ад ядзернай зброі. Аль-Барадей сказаў, што для дасягнення гэтай мэты ЗША і Расія мусяць аднавіць перамовы з мэтай скарачэння колькасці ядзерных боегаловак у свеце з цяперашніх 27 тысячаў да 1 тысячы. Сямёра польскіх вайскоўцаў паўсталі перад трыбуналам за забойства цывільных жыхароў падчас сваёй службы ў Афганістане 2 гады таму. Паводле пракуратуры, 6 чалавек, у тым ліку жанчыны і дзеці, былі забітыя падчас абстрэлу вёскі Нангархэль на паўдзённым усходзе краіны. Вайскоўцы заяўляюць, што адкрылі агонь у адказ на напад з боку талібаў і не прызнаюць сябе вінаватымі. 5 з абвінавачаных пагражае пажыццёвае зняволенне. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдары па тунэлях, якія Хамас ўжывае для ўвозу ў паласу газы, зброі і прадуктаў. Рэйд быў праведзены пасля чарговага ракетнага абстрэлу палестынцамі ізраільскай тэрыторыі, у выніку якога ніхто не пацярпеў. Некалькі соцень латвійскіх фермераў блякавалі трактарамі Міністэрства сельскай гаспадаркі ў Рызе і спынілі рух на галоўнай аўтамагістралі Латвіі, пратэстуючы супраць змяншэння іх прыбыткаў. Расія і Грузія – самая небяспечная для журналісцкай працы краіны в Европе, паведамляе Міжнародны інстытут прэсы з сядзібай у Вене. Это былі навіны. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны раніцы на нашых хвалях ранішняя праграма «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы раскажам, як служаць так званыя палітычныя прызыўнікі, як выжываюць і паміраюць беларускія прадпрыемствы ў часе крызісу, які банк будзе прапаноўваць таннейшыя крэдыты на жыллё. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Пачынаем з сённяшняй палітычнай падзеі. Аляксандр Лукашэнка сёння ўдзельнічае ў Маскве ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Прэзідэнт Медведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму фінансаваму крызісу. Паслухаем яго выказванне на тэму супрацоўніцтва з Беларусю.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
Сказаў прэзідэнт Медведзеў. Дадам, што пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі не праводзілася больш за год і некалькі разоў зрывалася. Сёння кіраўнікі Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Дэталі падае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле расійскага генерал-палкоўніка Александра Зеліна, сістэму ўзначаліць камандуючы вайскова-паветраных сіл і супрацьпаветранай абароны аднаго з бакоў, якога будуць прызначаць прэзідэнты абедзвюх краін. Паводле адмыслоўцаў, аб'яднаная сістэма прадугледжвае, што Беларусь павінна стаць першым эшалёнам паветранай абароны. Усяго ў адзіную сістэму ўвойдуць 5 авіяцыйных, 10 зенітна-ракетных, 5 радыётэхнічных частак і 1 радыёэлектроннай барацьбы. Аднак, паводле Александра Лукашэнкі, стварэнне Запровадження гэтай сістэмы павінна абавязкова разглядацца ў адным пакеце з комплексам мераў па паглыбленні вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. У расійскіх медыях азначалася, што беларускі бок быў гатовы падпісаць такую дамову пры ўмове паставак у Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі на льготных умовах і гарантыі размяшчэння расійскіх вайсковых заказаў на беларускіх прадпрыемствах. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны найперш выгодна Расіі.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал, вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое пытанне, якое сёння абмяркоўвалася ў Москве, актывізацыя эканамічнага ўзаемадзеяння, у тым ліку ў наданні расійскаму рублю статуса рэгіянальнай валюты. Расія выказала гатоўнасць разгледзець пытанне пра дадатковы крэдыт Беларусі ў некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Цягам двух тыдняў Цэнтрабанк і Міністэрства фінансаў павінны даць свае заключэнні па гэтым пытанні. Па выніках пасяджэння таксама подписана постанова о мерах по переодолению уплыву сусветного финансового кризису на экономике двух краин. По воле керовника Беларуси Александра Лукашенко, найперш необходимо забеспечить динамику гандлево-экономичного супрацовництва.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодной кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил.
Ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Это было меркаванне расійскага прэзідэнта Мядзведзева. Я дадам, што за расійска-беларускімі перамовамі ў Маскве сочыць наш корэспандэнт Алес Дашынскі. Замежны дзяржаўны доўг Беларусі за 2008 год узрос амаль на 60%. Пра гэта афіцыйна паведамляе Міністэрства фінансаў. Такія тэмпы росту замежнай запазычанасці паражаюць ператварыць Беларусь у залежную ад крэдытораў краіну. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Паводле Міністэрства фінансаў Беларусі, на 1 студзеня запазычанасць склала 3 мільярды 718 мільёнаў даляраў США. Акрамя таго, ўжо сёлета Беларусь атрымае другія траншы займаў ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду. Афіцыйны Мінск звярнуўся таксама да кіраўніцтва Расіі з просьбаю даць яшчэ адзін крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. А старшыня праўлення Нацбанку Пётр Пракаповіч ўжо кажа пра новыя пазыкі.
Рэальная праца з усясветным банкам дазволіць нам у красавіку, максімум у траўні, атрымаць да 1 мільярда даляраў США. Другі кірунак – гэта праца з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Пакуль яна толькі пачынаецца. Але я думаю, што калі мы пачнем яе цяпер, то 10 да ліпеня можна рашаць пытанне і з імі. І нарэшце, гэта яшчэ і праца з найбуйнейшымі еўрапейскімі краінамі, непасрэдная праца з урадамі гэтых краінаў па атрыманні крэдытных рэсурсаў.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч упэўнены, без знешніх пазыкаў было б не выкруціцца. А грошы патрэбныя, паколькі Беларусь летась значна больш купляла імпартных тавараў, чым прадавала сваіх на экспарт, падсумоўвае прафесар.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Кіраўнік аналітычнага центру стратегии Леонид Заика прогнозуе сёлета еще больше рост державного долгу.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблыталіся во власной экономичной политике у липні. І Пракаповіч, герой Беларусі, уліп, і Лукашенка. Грошы яны бяруць. Прикладом, у Міжнародного валютного фонда взяли, а за студень 900 мільйонів доларів убухали. Офіційно на збалансування грошової політики на підтримання курсу. Але ж рубель по-ранейшому девальвується, і золотовалютні резерви тають. Ось у чим уся небезпека ситуації.
Ось у чим вся опасність ситуації.
Леонід Заїка каже, раніше Білорусь гонорилася, що вона не має заміжних довгів.
В 90-х годах, как делали замеры международными организациями, Всемирным банком, валютным фондом, то все отмечали, что в Беларуси отсутствует практически внешний долг. Это государственный долг. Но надо еще иметь в виду, что есть еще где-то по 12 миллиардов долга, которые брали банки и предприятия на краткосрочные операции. Вот он вот более существенный. Ну и кроме этого есть еще разница в торговле с Россией тоже на 13 миллиардов.
Павелічення державного довгу всього за один год одразу на 60%, експерт тлумачить так. Менавіта летась Білорусь почала активно користатися заміжними грошима. Достатково згадати першу траншу кредиту в Росії Міжнародного валютного фонду – кредит з Венесуели.
Передавав Владимир Голод. А зараз наше питання. Чи варто Білорусі розлічувати на допомогу Росії у переодолюванні кризису? На це питання відказують жихари Гомеля.
Рассчитывать нельзя, но надеяться можно. Рассчитывать можно в первую очередь на свои силы. И я считаю, что в Беларуси все для этого есть. Но надеяться можно и на Россию, и на Запад. Кто-то ж даст.
Коли Россия соглашается допомогти, то будет грех отказаться.
Что тут говорить? Надо соединяться. Потом мы будем решать вопросы все. Чтобы был единый рубль с Россией, тогда мы и выживем.
Стране нужно менять полностью всю структуру экономики, так как было это сделано в Польше, когда мы возили им лампочки. Сейчас мы возим от них их товары.
Я считаю, что не надо. Надо самим справляться.
Ну, я думаю, люди солидные, почему не надеяться?
Ты считаешь, что стоит? Сами все равно не вылезем.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як любіть? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Хвілінаў праз 20 вы пачуеце эсэ Сергія Дубаўца, дзе ён разважае пра тое, як любіць Беларусь. З 2 лютага Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі да 17% па крэдытах у беларускіх рублях на будаўніцтва жылля для грамадзянаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Нацыянальны банк рэкамендаваў знізіць працэнтныя стаўкі і па нельготных крэдытах. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На минулом тыдне старшиня Национального банка Петр Прокопович заявил, что процентные ставки по кредитах выше уже не повинны уздыматься. Ближайшим часом банки обвестят про то, что будут снижены процентные ставки на будовництво житла по нельготных кредитах. При конце студеня Белросбанк снизил ставки по всех видах кредитования до 16%, у тым ліку и на житло. А с 2 лютого Белорусбанк выконал рекомендацию Нацбанку, снизил ставку на 5%, с 22% до 17%. Пресовый секретар Национального банка Михаил Журавович выказал такое меркование.
Куда им больше расти? Есть махчимость, безусловно, банк будет снижать. Банк сам вращает, какие ставки ставить по кредитах, какие по депозитах. Все будет залежать от ресурса, на кольки данные будут ресурсы закупляться банком, но только ставки по кредитам будут. Банк не будет працовать себе убыток.
Ці виконують рекомендації Нацбанку іншої комерційної банки? Екс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич дав таке тлумачення.
Рекомендації в соответствии с законом Национального банка он не имеет таких полномочий. Процентная ставка зависит от роста цен, от уровня инфляции. Поэтому если правительство хотело бы на практике снизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются лишенные банки. Беларусьбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по нельготных рублевых кредитах, до прикладу, у Беларусьбанку 25%. Станислав Богданкевич личит, что это вельми высокие проценты.
Они повинны падать, и более того, одним из антикризисных мер должно быть понижение кредитов на строительство жилья. Поэтому понижение кредитов, я бы сказал, бюджетно-административное, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
На кредитование житла на льготных умовах у 2008 году Беларусьбанком было выдаткована 1,7 триллиона рублей. За кошт кредита у 19 тысяч семьев полепшили свои жильевые умовы. Але сёлета, поводле прогноза у экспертов, по кредиты будут звертаться меньше, бо нават з уліком понижения 17% это довольно высокая ставка.
Рассказывала Инна Студинская про схвилину, про то, как проводят свои первые дни у войску так званые политичные призывники. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия и Беларусь створяют единую систему супрацьповетраной обороны. Такое погоднение, подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукая новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении Высшейшего Дзяржсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные действия для сопротивления сусветному кризису. У войсковых частках, куда призваны Франа Квячорка, Иван Шила и Змитер Федорук, 7 лютого будут принимать присягу. Беларусьбанк знизил процентные ставки жилевых кредитов с 22 до 17%. С рекомендацией понижения ставок ранее выступил Национальный банк. Неофициальный союз поляков в начале с Анжеликой Борис избирается узаконить свое основание. Съезд организации плянуется провести у Барановичах. Старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук і Іван Шила не скардяться на умови у військових частках, куди їх гвалтовно привезли. 7 лютого під час прийняття присяги їх збираються наведати свояки і поплечники, передає Любов Луньова.
Змітер Федорук трапив у військову частку чыгуначных войскаў у Жодзіна. Ягоны бацька лічыць бессэнсоўным скардзіцца на дзеянні ўладаў. Ён паведаміў свабодзе, што яму так і не паказалі ў ваенкамаце медычнае заключэнне, якое хутка напісалі медыкі 14-й Менскай паліклінікі. 29 студзеня Змітра Федорука затрымалі афіцэры міліцыі, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Хлопца прывезлі ў ваенкамат, а адтуль у міліцыю. Змітру паведамілі, што ён мусіць адседзець 10 суток арышту за удзел у леташняй акцыі 1 траўня. Але судовую пастанову міліцыянты не выканалі. Праз суткі хлопца адвезлі ў паліклініку, дзе ён адмовіўся здаваць аналізы, а потым яшчэ суткі пратрымалі ў турме і адвезлі ў вайсковую частку. Бацькі так і не высветлілі, на якой падставе іх сына двое сутак трымалі ў турме. Гаворыць Александр Хведарук.
У воскресенье мы видели его. Нормальный, здоровый ребенок. Пока. Все нормально. Отнеслись к нему хорошо. Ну, здоровье трошки, голова побаливает. А так, нормально.
Батька керовника Солигорской филии молодого фронту Ивана Шилы лічит, что коли Иван будет принимать присягу, то нема сенсу скардиться на порушение законодавства. Ивана затримали дома. Доктори хутка, без обследования, написали медичное заключение, и войсковцы отвезли хлопца на ночь у военкомат Заводского района Менску. Оттуль Ивана повезли у войсковую частку под Лепелем.
Он все-таки потелефоновал. Правда, разговор была очень короткая, ну, скажем, там, нечто два раза по 40 секунд. Особливо скарга нема. Сегодня навод не ведаю, потому что тогда, когда Ивана забирали у войску, так были попередние домовы там по некой стратегии, как денечат. Это сдается просто, а вообще эти походы там у прокуратуру. И глядишь, когда у очи этим людям, так вероятно разумеешь, что я как бы просто им заминаю, и они загодя уже ведают выник.
Вінцук Вячорка паведаміў, што меў кароткую размову з сынам Франкам. Ён запэўніў, што будзе працягваць абскарджваць дзеянні вайскоўцаў і медыкаў з прызыўной камісіі, якія выконвалі загады людзей у цывільным.
На словах ён мне сказаў, што ў бытавым і псіхалагічным сэнсе ўсё нармальна і што ўлічваюць яго абмежаванні па здароўі. Ну, для мяне, як для бацькі, гэта ў першую чаргу. Вот цяпер важна ведаць у зносінах з ім, таму што што датычыць юрыдычнай ўсёй працы, то безумоўна я яе працягваю. Ён не павінен быў быць у войску па здароўі і па юрыдычных прычынах. 7 лютага, ну, пасля гэтага дня ягоны статус і месца размяшчэння можа нейкім чынам змяніцца.
Прымаць прысягу Франак, Іван і Змітер будуць 7 лютага. Іх збіраюцца наведаць сваякі і паплечнікі. Яны спадзяюцца, што ім дазволяць папрысутнічаць на цырымоніі.
Слухачі активно обмірковують те, як забирають у війська політичних активістів. Так ми отримали смс від нашого слухача, який підписується Генри. Косить ад армії дискредитує усю опозицію. Ганьба. У своїх дзвінках слухачі виказують і солідарні, і одрозні погляди.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першую чергу дать мягчимость отримать адукацию. Вечерки Федоруку шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радується призыву у войска Івацевича Станіслава.
Больш дзвінку на свободу у нашій програмі «Праз гадзіну». Я нагадаю, номер для сувязі у Мінску 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. На нашым сайце вы можаце ўдзельнічаць у апытанні, якая праява эканамічнага крызісу вас хвалюе найбольш. Мы прапануем такія варыянты адказаў: страта працы, дэвальвацыя рубля, цяжкасці з крэдытамі, скарачэнне заробкаў, неабходнасць жорсткай эканоміі. Пакуль што большасць нашых слухачоў, удзельнікаў апытання, 48%, выбралі адказ страта працы. Ну а зараз пра сітуацыю на прадпрыемствах у сталіцы і рэгіёнах. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Менску ў сувязі з эканамічным крызісам терпяць ад затаварвання заводскіх складоў і зніжэння заробкаў працаўнікоў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Пляцоўкі Менскага аўтамабільнага заводу перапоўненыя самазваламі. Паводле Валянціна Лопана, колішняга памочніка гендырэктара МАЗа, гэта самая непрыемная сітуацыя для любога прадпрыемства – замарожванне абаротных сродкаў. Чым больш назапашваецца нерэалізаванай прадукцыі, тым меней магчымасцяў для развіцця. До того ж, істотна павялічваюцца выдаткі на захаванне тавару.
Если запасы растут, то у предприятий своих площадей уже не хватает, они начинают искать на стороне электроплощадки, арендовать. Дополнительно еще затраты на содержание этого склада. В зависимости от рынка по товарным продукциям, сколько это простоит, неизвестно, потому что спрос на всех рынках падает. Прогноз пока пессимистический, что это быстро удастся распродать. Это будет распродаваться в течение долгого времени, поэтому эти деньги замороженные будут долго там находиться.
Про затоварывание территории рассказывают и супрацовники Менскага заводу «Атлант». У значнай ступені разгрузіць склады дапамог ажыятаж у першыя дні новага году, калі пасля дэвальвацыі людзі без разбору скуплялі тэхніку. Крамы ачысціліся ад балясту, які па некалькі гадоў стаяў мёртвым грузам. Аднак, як кажа рабочае прадпрыемства, цяпер колькасць вырабленых лядоўняў зноў істотна перавышае попыт. Да таго ж, адміністрацыя ўжо папярэдзіла пра 20% зніжэнне заробкаў.
У Барановичах 25 тысяч холодильников стоит. На заводе стоит большое количество. Молодечно на складах. Сам факт, что мы не арендуем сейчас, ставим за счет экономии, чтобы не платить за аренду, ставим себя на заводе. Зарплату понизили на 20%. Например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Мы на эту сумму уже не знаем, конечно. Минус 20 и минус еще, считай, 20.
Няма працы для шмат яких працаўнікоў з іншага атлантаўскага падраздзялення, якое займаецца вырабам пральных машынаў. Ад лютага частка людзей пераведзеная з прамысловай зоны Шабаны, дзе месціцца пральны корпус «Атланта», на галоўнае прадпрыемства. Як лічыць колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, доктар эканамічных навук Генадзь Лыч, сур'ёзнасць крызісных наступстваў для сучаснай Беларусі узмацняе савецкая спадчына, з якой кіраўніцтва краіны ніяк не адважыцца развітацца.
Мы былі зборачным цэхам, адзінага народнагаспадарчага комплексу Савецкага Саюза. У тыя часы нам быў вялікі плюс, таму што мы былі на канцы тэхналагічнага ланцужка, а хто на канцы, той здымае сліўкі. Калі Савецкі Союз развалился, застався гэты цех, який, уласна кажучи, неподъемный для одной нашей краины. Калісті экономисты переконали Кевича и наприканці своей деятельности был згоден с тем, что одиное вырытование наших флагманов – включение их у транснациональной корпорации. Потому что у нас ни науки нема, ни сродков нема для того, чтобы обеспечить решение этой задачи. А уже коли пришел Лукашенко, и он подумал, я отдам комусь такие заводы, могу попутные. Только сегодня начинают говорить. И в основном России отдают. А это экономичная колонизация. Я иначе это и не могу сказать.
Лечится экономист Геннадь Лыч. У регионах Беларуси начинается скорочение работников на многих предприемствах. Приклады называют корреспонденты «Свободы». Их поведомление собрал Вячеслав Кулик.
У райцентра «Добруш» на Гомельщине 2 месяца запар не працует филиал Гомельского акционерного товариства «Молочные продукты». Ранее тутейшие працовники отрымливали 2/3 от заробку, а теперь маслоробы увогуле застаются без працы и грошей, говорит спадарня Светлана с «Добрушу».
Я сокращаюсь. Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Причина скрашения людей на филиале у Добруши называя еще одна працовница предприемства.
Как мы присоединились к Гомелю, вот уже 5 лет просто на наш завод не выделялись никакие средства, и он не ремонтировался, оборудование не обновлялось. И оно все поизносилось, и в конечном итоге кризис этот сыграл роль. Завод демонтирует.
Былый працовник завода Александр Дадае.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Поводле суразмовцы, керовники местцовых сельгаспредприемств погаджались с супольно укласти гроши и модернизовать маслозавод, каб мець махчимость на месце перепрацовывать молоко и выраблять якостную продукцию.
Было намного проще сельхозпредприятиям и нам. И все-таки масло было хорошее, и творога мы делали хорошие, особенно адыгейские сыры вот эти делали. Насколько я в былые времена работал в партийных органах, знаю, что даже адыгейские сыры делали и возили на выставку в Москву.
Древоапрацовчая галіна на Гарадзенщине терпить от девальвации белорусского рубля, поведомляет Михаил Корневич.
Наместник директора Смаргонского опытного лясгасу Алексей Глузкий каже, что за апошние 2 месяца предприемству довелось пережить вельми тяжкие моменты, связанные с сусветным кризисом.
А на кого он не отбился? Экспорт-то уменьшился. Западную Европу, Польшу. Просто им из-за кризиса не надо продукции.
У Смаргонском лясгасе працует около 500 человек. Каб не спинять вытворчасть, доводится шукать сбыт продукции на внутреннем рынку. Спадар Глузкий каже, что покуль обновить объемы поставок не отримливается. Керовник невеликого приватного древоапрацовчего предприемства у Смаргоне, на яким працует 15 человек, спадар Виктор, каже, что у них подобные проблемы. Только и на внутреннем рынку заказчиков не шмат.
Каким чином? Цены снизились за границей. Вот и все проблемы. Ну, на внутренний какой смысл поставлять? Сейчас все заводы почти стоят, простаивают белорусские.
Керовник древоапрацовчого предприемства в городе, на яким працует 30 человек, спадар Миколай, каже, что малым предприемствам в этой ситуации выжить легче, але они все равно терпят и абсолютно неупевненные у завтрашнем дні.
Прибытковое ранее акционерное товариство «Славянка» у Бобруйску зменшало выдатки на модернизацию вытворчості. Як стало відомо, на техническое обновление «Славянки» ранее планировали выдаткувать около 1 миллиарда рублей. Але теперь у дирекции заявляют, что новые обсталевания набудут только, коли потреба будет надто острая. Экономить змушая кризис проявы, якого отчули у студені, заявляет супрацовница администрации Любов Васильевна.
Январь у нас хуже продается, потому что, как получается, все подсчитывают бабки, торговля тоже пока, только рынок наш внутренний. Мы работаем в белорусских рублях.
Со слов суразмовца, ранее 60% продукции «Славянка» продавала на замежные рынки. Але от листопада минулого года попыт на вырабы фабрики значно зменшился навод у России. Керовництво вымышленное было переориентовать сбыт на белорусский рынок.
Пока задел у нас еще есть. У Минске, ЦУМ, Немига, Беларусь. Вот декабрь, что мы грузили, деньги нам еще приходят.
Сподевание налевшее на предприемстве связывают с державными замовами. У вопротку от «Славянки» пронали удельников у всех фестивалей у кермашов «Дожинки», шиють у Бобруйску и школьную форму.
Ну а зараз про авторские передачи наступной полгодины эфиру.
90-годзе Віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Ну а одразу после выпуску новинок вы почуете эссе Сергея Дубовца як любіць.
Ось, да прикладу, державная пропаганда на беларускім телебаченні под виглядом Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці упартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай.
А зараз на чарзе навіны.
У Менску 6.30. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў абвясціў, што Кыргызстан больш не дазволіць Злучаным Штатам выкарыстоўваць авіябазу на сваёй тэрыторыі для падтрымкі ваенных аперацый у Афганістане. Бакіеў заявіў пра гэта ў Маскве пасля перамовы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Заява была зробленая пасля таго, як Масква паабяцала Бішкеку крэдыт 2 мільярды даляраў. Прадстаўнікі шасці дзяржаваў – Расіі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі і Францыі – сустракаюцца сёння ў Нямеччыне для абмеркавання іранскай ядзернай праграмы. Сустрэча ў Франкфурце адбываецца праз дзень пасля таго, як Іран абвясціў аб запуску ў космас свайго першага спадарожніка, што было сустрэта з занепакоенасцю ў заходніх краінах. Кіраўнік МАГАТЭ Мухамад Эль-Барадэй у інтэрв'ю газеце «Зюдойчы Цайтунг» сказаў, што яго натхніла абяцанне прэзідэнта ЗША Барака Абамы пазбавіць свет ад ядзернай зброі. Эль-Барадэй сказаў, што для дасягнення гэтай мэты ЗША і Расія мусяць аднавіць перамовы з мэтай скарачэння колькасці ядзерных боегаловак у свеце ад цяперашніх 27 тысячаў да 1 тысячы. Сямёра польскіх вайскоўцаў паўсталі перад трыбуналам за забойства цывільных жыхароў падчас сваёй службы ў Афганістане 2 гады таму. Паводле пракуратуры, 6 чалавек, у тым ліку жанчыны і дзеці, былі забітыя падчас абстрэлу вёскі Нангархэль на паўдзённым усходзе краіны. Вайскоўцы заяўляюць, што адкрылі агонь у адказ на напад з боку талібаў і не прызнаюць сябе вінаватымі. 5 з абвінавачаных пагражае пажыццёвае зняволенне. 8 праваабарончых арганізацыяў заклікалі Туркменістан вызваліць палітычных зняволеных. У адкрытым лісце прэзідэнту Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаву яны патрабуюць вызваліць Анакурбана Аманклычева і Сапардурды Хаджыева, якія ў 2006 годзе былі асуджаныя на 7 гадоў турмы за супрацоўніцтва з французскім тэлеканалам, які здымаў дакументальны фільм аб Туркменістане. Праваабаронцы таксама патрабуюць расследаваць абставіны смерці карэспандэнткі Радыё Свабода Агулсапар Мурадавай, якая памерла ў турме ў 2006 годзе. Некалькі соцень латвійскіх фермераў блакавалі трактарамі Міністэрства сельскай гаспадаркі ў Рызе і спынілі рух на галоўнай аўтамагістралі Латвіі, пратэстуючы супраць змяншэння іх прыбыткаў. Расія і Грузія – самыя небяспечныя для журналісцкай працы краіны ў Еўропе, паведамляе Міжнародны інстытут прэсы з сядзібай у Вені. У справаздачы інстытуту гаворыцца, што ў кожнай з гэтых краінаў у 2008 годзе загінулі 4 супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі. Выслухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма «Радыё Свабода» ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы раскажам, як гомельская міліцыя распранала затрыманых пікетоўцаў дагала, які банк будзе прапаноўваць таннейшыя крэдыты на жыллё, і чаму спрэчка Украіны з Румыніяй за змяіны востраў дайшла аж да міжнароднага суду ў Гаазе. Пачнём з палітычнай падзеі. Аляксандр Лукашэнка ў Маскве ўдзельнічаў у пасяджэнні вышэйшага дзярсавету. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму крызісу. Послухаем его выказывания на тему сотрудничества с Беларусью.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
заявіў прэзідэнт Мядзведзеў. Дадам, што пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы не праводзілася больш за год і некалькі разоў зрывалася. Сёння кіраўнікі Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Дэталі падае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле расійскага генерал-палкоўніка Александра Зеліна, сістэму ўзначаліць камандуючы вайскова-паветраных сіл і супрацьпаветранай абароны аднаго з бакоў, якога будуць прызначаць прэзідэнты абедзвюх краін. Паводле адмыслоўцаў, аб'яднаная сістэма прадугледжвае, што Беларусь павінна стаць першым эшалёнам паветранай абароны. Усяго ў адзіную сістэму ўвойдуць 5 авіяцыйных, 10 зенітна-ракетных, 5 радыётэхнічных частак і адна радыёэлектроннай барацьбы. Аднак, паводле Александра Лукашэнкі, стварэнне гэтай сістэмы павінна абавязкова разглядацца ў адным пакеце з комплексам мераў па паглыбленні вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. У расійскіх медыях адзначалася, што беларускі бок быў гатовы падпісаць такую дамову пры ўмове паставак у Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі на льготных умовах і гарантыі размяшчэння расійскіх вайсковых заказаў на беларускіх прадпрыемствах. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай обороны найперш выгодна России.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал: вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску с боку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое пытание, якое сёння абмяркоўвалася ў Москве, актывізацыя эканамічнага ўзаемадзеяння, у тым ліку наданне расійскаму рублю статуса рэгіянальнай валюты. Расія выказала гатоўнасць разгледзець пытанне пра дадатковы крэдыт Беларусі ў некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Цягам двух тыдняў Цэнтрабанк і Міністэрства фінансаў павінны даць свае заключэнні па гэтым пытанні. Па выніках пасяджэння таксама подписана постанова об мерах по переодолению уплыву сусветного финансового кризису на экономике двух краин. По воле керовника Беларуси Александра Лукашенки, найперш необходимо забеспечить динамику гандлево-экономичного супрацовництва.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодной кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил:
ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Заявил президент Дмитрий Медведев. Замежны дзяржаўны доўг Беларусі за 2008 год узрос амаль на 60%. Пра гэта афіцыйна паведамляе Міністэрства фінансаў краіны. Такія тэмпы росту замежнай запазычанасці пагражаюць ператварыць Беларусь у залежную ад крэдытораў краіну. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Паводле Міністэрства фінансаў Беларусі, на 1 студзеня запазычанасць склала 3 мільярды 718 мільёнаў даляраў США. Акрамя таго, ўжо сёлета Беларусь атрымае другія траншы займаў ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду. Афіцыйны Мінск звярнуўся таксама да кіраўніцтва Расіі з просьбаю даць яшчэ адзін крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. А старшыня праўлення Нацбанку Пётр Пракаповіч ўжо кажа пра новыя пазыкі.
Рэальная праца з усясветным банкам дазволіць нам у красавіку, максімум у траўні, атрымаць да 1 мільярда даляраў США. Другі кірунак – гэта праца з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Пакуль яна толькі пачынаецца. Але я думаю, што калі мы пачнем яе цяпер, то 10 да ліпеня можна рашаць пытанне і з імі. І нарэшце, гэта яшчэ і праца з найбуйнейшымі еўрапейскімі краінамі, непасрэдная праца з урадамі гэтых краінаў па атрыманні крэдытных рэсурсаў.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч упэўнены, без знешніх пазыкаў было б не выкруціцца. А грошы патрэбныя, паколькі Беларусь летась значна больш купляла імпартных тавараў, чым прадавала сваіх на экспорт, падсумоўвае прафесар.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Кіраўнік аналітычнага центру стратегии Леонид Заика прогнозуе сёлета еще больше рост державного долгу.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблыталіся во власной экономичной политике у липні. И Прокопович, герой Беларуси УЛИП, и Лукашенко. Гроши они берут. Прикладом, у Международного валютного фонда взяли, а за студень 900 миллионов доляров убухали. Официально на сбалансование грошовой политики на подтримание курсу. А лишь рубель по-ранейшему девальвуется, и золотовалютные резервы тают. Вот у чем вся небезпека ситуации.
Вот в чем вся опасность ситуации.
Лишится экономист Леонид Заика. Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячі и журналисты шукают змісти и сенси свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати виняки зустрічі президента у Росії і Білорусі у Москві, і у приватності то, чи потрібна Білорусі єдина суперповітряна оборона з Росії. 2 лютого Беларусьбанк знизив процентные ставки до 17% по кредитах у белорусских рублях на будовництво жилья для громадян, которые имеют потребу у поляпшении жильевых умовов. Национальный банк рекомендовал знизить процентные ставки и по нельготных кредитах. С протягом темы Інна Студінська.
На минулом тыдні старшиня Национального банка Петр Прокопович заявил, что процентные ставки по кредитах выше уже не повинны уздыматься. Ближайшим часом банки обвестят про то, что будут снижены процентные ставки на будовництво житла по нельготных кредитах. При конце студеня Белросбанк снизил ставки по всех видах кредитования до 16%, у тым ліку и на житло. А с 2 лютого Белорусбанк выконал рекомендацию Нацбанку, снизил ставку на 5%, с 22% до 17%. Пресовый секретарь Национального банка Михаил Журавлович выказал такое меркование.
Куда им больше расти? Есть махчимость, безусловно, банк будет снижать. Банк сам вырашает, какие ставки ставить по кредитах, какие по депозитах. Все будет залежать от ресурса, на кольки данные будут ресурсы закупляться банком, но только ставки по кредитам будут. Банк не будет працовать себе убыток.
Ці виконують рекомендації Нацбанку іншої комерційної банки? Екс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич дав таке тлумачення.
Рекомендації в соответствии з законом Національного банку не має таких повномочий. Процентна ставка залежить від росту цін, від рівня інфляції. Тому, якщо правительство хотіло б на практиці знизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются лишенные банки. Беларусьбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по нельготных рублевых кредитах, до прикладу, у Беларусьбанку 25%. Станислав Богданкевич лечит, что это вельми высокие проценты.
Они повинны падать, и более того, одним из антикризисных мер должно быть понижение кредитов на строительство жилья. Притом понижение кредитов, я бы сказал, бюджетно-административное, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
Лечит Станислав Богданкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Союз поляков на чале з Анжалікай Борыс збирается провести свой черговый з'езд у сакавіку. У першыню ён будзе организованы по загородней, а менавіта у Барановичах. З вясны 2005 году беларускія улады не признаюць организацию, таму галоўным пытанням з'езду будзе легалізацыя яе дзейнасці, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Наместник Анжелики Борис Мечислав Естевич подкреслил. Самое основное – регистрация Союза поляков. Остатние пытания на съезде будут звычайные. Справа сдача старшини, выборы, подведение выников деятельности.
Ну, а вот про легализацию. Что вы
вы робите, какие кроки, вот извергаете до уладов, и какие там сигналы есть?
Ну, пока сигналов нема, но мы уже ворот написали, письмо пошло, ну и чекаем отповеди. Было посещение Рады нашей, ну и было постановлено, что будем проводить у Барановичев. Чи будет влада мешать, чи не будет, ну, как будет мешать, то будет мешать, то будет видать. А как не будет мешать, то будет так, как положено, как належит.
Мечислав Ястевич зазначает, что делегатов на з'езд чекается больше за 200. Приедуть нават працавнікі з польскіх дамоў, у якіх цяпер кіруюць людзі з афіцыйнага саюзу палякаў на чале з Юзефам Лучнікам. Мечыслав Ястевіч.
Я не помню, сколько делегатов, я помню, что за всей Беларуси будет. Я скажу так, и Брест, и Баранович, и Браслав, и Минск, и Волковыск, и Гродно, и Венец, что там еще, Молодечина, и Лида. Например, дом польский у Барановича, если у нас есть люди, которые ведут работу там с Союза поляков. Бо в тих домах практично ничего не ведется, такого бизнес управляется.
Я поцікавіўся, наколькі атрымала розгалас падрыхтоўка да з'езду Саюзу палякаў на чале з Борыс у Лідзі, другім пасля горадні цэнтры польскага руху ў вобласці. Там ёсць і паплечнікі Борыс, і людзі Лучніка, але таксама асобна дзейнічае таварыства польскай культуры Лічыны. Яно налічвае каля 200 чалавек. Яго кіраўнік Александр Колышка кажа, што ў таварыстве, напэўна, ёсць і паплечнікі Анжэлікі Борыс, але не актывісты, таму яму невядома, ці вылучаецца хто-небудзь з іх на з'езд.
Так, шыра кажучы, нават неяк мы не задумваліся над гэтым пытаннем. Я скажу так, я не ведаю, наколькі існуе ў Лідзе той самы, скажем, Союз поляков Борис. То есть я знаю, что есть люди, але у них возможности неких там проведения импрезов и так далее, все это ограничено, тому, возможно, они не афишуют себе, нечто потиху робятся. Ведаю, что есть люди, а так, чтобы, скажем так, как отдел выступал, этого нема.
Это было меркование Александра Колышки, керовника Товариства польской культуры Личины.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Праз хвіліну пра тое, чым сёння закончыўся пікет супраць КДБ у Гомелі. А зараз асноўныя тэмы дня. Расія і Беларусь ствараюць адзіную сістэму супраць паветранай абароны. Такое пагадненне падпісанае ў Маскве. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. Мінск шукае новых крэдытаў. Александр Лукашенко ў Маскве ўдзельнічае ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму крызісу. У вайсковых частках, куды прызваныя Франа Квячорка, Іван Шыла і Зміцер Федарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. З рэкамендацыяй паніжэння ставак раней выступіў Нацыянальны банк. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Сёння ў Гомелі за арганізацыю шэсці міліцыя затрымала трох актывістаў маладога фронту і стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У цэнтральным райаддзеле міліцыі падчас дагляду пікетоўцаў раздзявалі дагала, а потым адвезлі ў суд, дзе прысудзілі астранамічныя штрафы. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
На ходніку, які прылягае да Гомельскага пляцу Леніна, чацвера маладых людзей разгарнулі бела-чырвона-белы сцяг і 6-метровую расцяжку, гаворыць удзельнік акцыі Андрусь Цянюта.
Мы расстегнули растяжку с надписом «КДБ с працы гонить, кто оборонить». Она была накирована на то, как донести громадству, что влада, якая повинна оховывать своих громадянов, она, наоборот, их звольняя с працы, сходить у турмы, только за их политичные переконания. И шли, да, облвыканкамы. Нас затримали милиционеры и даишники спробовали затримать. На меня особисто склали два протокола, супротив милиции и за удел в несанкционном мероприемстве.
У цэнтральным райаддзелі міліцыі на ўдзельнікам мірнай акцыі не толькі склалі пратаколы, але і правялі пільны дагляд, апавядае Васіль Такарэнка.
Я такого нідзе ў Европе не бачу, каб чалавек распраналі цалкам. Дагала, распранулі дагала. У прысутнасці іншых свецкіх асоб мяне нават прымусілі прабачцы трусы сняць. Да чаго мы дажыліся?
Разам з удзельнікамі акцыі пратэсту затрыманы быў і актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі, які толькі здымаў акцыю на відэакамеру.
Ну, як би сказати, я ввогулі не перед тим. Сенс у тим, що опустилась вже до того влада, що тих, хто знімає на свою власну камеру шестя, ці мітинг, ці весілля, мусить вже хутко весілля не треба знімати. Я знімав просто, як було шестя людей у боротьбі за свої права. І мені за це пов'язали і дали 100 базових. Це просто жах. Два протоколи. Влада переміняла репресію у другий накірунок. Вона почала більше штрафи ні за що давати.
Складені американтами протоколи в оперативним порядку розгляділа суддя центрального району Гомеля Марина Дамненко. Андрій Тянюк та за несанкціоноване шестя і нібито супротив міліції оштрафований на 2 мільйони 800 тисяч рублів. Василь Токаренко на 1 мільйон 750 тисяч рублів.
Репортаж з Гомелю. Як учора ми повідомляли, керівництво України вирішило у хуткім часі цілком розсекретити архіви совєтських спецслужб з 1917 по 91 роки. Чи можна вивучати справи репресованих у білоруських архівах? Коли у Білорусі будуть розсекречені усі архіви спецслужбів? Отказав на гэтае пытанне шукаў Олег Грузділович.
Беларускага селяніна Стэфана Фурса рэпрэсавалі ў 1949 годзе, ды саслалі з Глыбоцкага раёна ў Кіргізію, дзе ён і памёр. Ягоная дачка Зося Ракіцкая шмат гадоў шукае месца пахавання бацькі, але безвынікова. Звароты ў КДБ Беларусі, як і ў КДБ Кыргызстану, не далі выніку. Некалькі разоў жанчына звярталася ў КДБ па дазвол азнаёміцца з бацькавай справай, і два гады таму ёй пашанцавала.
Яны мне не хацелі гэта даць, але мне параіла адна наша там жамлячка, яна таксама была вывезеная, і яна гаворыць, што ёй далі прачытаць у архіве. І калі яны мне адказвалі, што не, нельга, я ім сказала, чаму вы его там, этой Валентине, дазволілі даведацца, тады яны паказалі мне. І там быў сведка, некий, который сведчил супраць папы.
Аўтар некалькіх кніг пра рэпрэсаваных, пісьменнік Леонід Мараков, тлумачыць, што з 1988 году дзейнічаюць нарматыўныя акты, паводле якіх КДБ абавязаны даваць грамадзянам звесткі пра іх рэпрэсаваных сваякоў. Што да іншай інфармацыі адносна дзейнасці спецслужбаў у Беларусі, то пераважна яна закрытая нават для даследчыкаў, кажа Леонід Мараков.
Калі нашчадкі ведаюць, што ім абавязаны даваць адказы, гэта не саблюдаецца. А, канешне, так даследчыка пайшоў і там шараваў па архіве, там дайце то, дайце гэта, гэта, канешне, немагчыма. Теперь. Але я думаю, пройдзе час, рано ці позна, праз год, два, 10-20, але пройдзе. Галоўнае, каб зноў Москва не паварывала то, што паспела паварываць там у Прыбалтыцы, Польшы і гэтак далі.
Спадар Мараков лічыць, што яшчэ да канчатковага распаду СССР большую частку архіваў спецслужбаў КДБ паспеў вывезці з былых рэспублік у Москву. Паводле Леніда Маракова, беларускаму КДБ Москва давярала больш, і таму ў Менску могуць хавацца матэрыялы, якія праліюць святло на шмат якія таямніцы ўсяго КДБ. Гісторык Ігор Кузнецов пералічвае, што гэта могуць быць за справы. Таемныя аперацыі 1920-х і 30-х гадоў, масавыя рэпрэсіі, такія як у Курапатах. Таксама знішчэнне польскіх афіцэраў, найбольш вядомы выпадак якога Катынская трагедыя.
Первая сенсация. Служба безопасности Украины передала списки расстрельных под Харьковом. Россия передала списки, а белорусский список до сих пор отсутствует. Хотя по официальным данным на территории Беларуси было расстреляно не менее 4500 офицеров польской армии в апреле-мае 40-го года. Если списки уничтожены, значит КГБ должно было сказать, списки офицеров польской армии, то есть белорусская часть списка уничтожена.
Поводле Игоря Кузнецова 12 годов тому КДБ ему заявили, что не дадут могчимости вывучать в архивах те известки, которые его отекают, как доследчика. Закрывающие архивы, поводле Игоря Кузнецова, КДБ клопотится не только про былые тайны.
Многие, кто сегодня читает проповеди, сам в свое время работал в сотрудничестве с Комитетом госбезопасности. И этот компромат весь сохранен. И поэтому я исключаю, что сегодня такие материалы могут быть открыты.
Говорит доследчик Игорь Кузнецов.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сёння гостем начной свабоды будзе ксёндз з Лельчыцаў Віталь Мышона. Мы пагаворым пра тое, чаму мясцовыя ўлады дамагаюцца зносу крыжа, які ўсталяваны на ўездзе ў Лельчыцы. А ў нашых доследах мы пагутарым пра тое, ці абвастрае эканамічны крызіс праблему п'янства. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння Міжнародны суд ААН у Гаазе аб'явіў прысуд у працяглай спрэчцы паміж Румыніяй і Украінай за дэлімітацыю кантынентальнага шэльфу ў Чорным моры, у якім, паводле экспертаў, знаходзяцца багатыя запасы нафты і газу. Бухарэст заяўляе, што суд задаволіў румынскія прэтэнзіі на 80%. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, і пытанне да яго, за што канкрэтна спрачаліся ў судзе Украіны і Румыніі.
Спрэчка ішла ў першую чаргу за так званы змяіны востраў, які знаходзіцца ў адлегласці 40 кіламетраў ад вусця Дунаю. Украіна, якая ўспадкавала гэты невялічкі астравок у Чорным моры, паверхня 17 гектараў, пасля развалу Савецкага Саюзу, сцвярджала перад судом, што гэта якраз востраў, на якім жывуць людзі і адбіваецца эканамічная дзейнасць. Іначай кажучы, паводле Кіеву, зона выключных украінскіх эканамічных інтарэсаў павінна разлічвацца ад змяінага вострава, а не ад кантынентальнай часткі Украіны. Ну а Бухарэст даказваў, што змяіны востраў – гэта не больш, чым скала, на якой Кіеў зусім нядаўна пасяліў некалькі дзясяткаў памежнікаў і навукоўцаў, адмыслова дзеля таго, каб выйграць справу аб дэлімітацыі марской мяжы ў Гаазе.
І хто выйграў?
Выглядае на тое, што суд прыхіліўся больш да аргументаў румынскага боку. Суддзя Розалін Хігінс, якая вяла справу, сцвердзіла ў судовым рашэнні, што ўлічэнне змяінага вострава пры дэлімітацыі марской мяжы азначала б юрыдычны перагляд геаграфіі. Срэшты, Багдан Аўрэску, юрыдычны прадстаўнік румынскага боку на судзе ў Гаазе, не хаваў свайго задавальнення пасля прысуду.
Мяжа выразна раздзяляе тэрыторыі, якія могуць быць выкарыстаныя Румыніяй і Украінай. Гэта лепшая лінія для Румыніі, чым яна магла атрымаць на перамовах. Лепшая з усяго, што Украіна калі-небудзь Румыніі прапанавала.
Ян, спрэчка цягнулася больш за 10 гадоў. Чаму яна была такая зацятая і скончылася ўрэшце судом?
Эксперты ацэньваюць, што ў кантынентальным шэльфе, за які змагаліся Кіев з Бухарэстам, можа быць прыхавана 100 мільярдаў кубаметраў газу і 10 мільёнаў тон нафты. Так што было за што змагацца.
Расказваў Ян Максімюк. Гвалтоўны прызыў у войска, эканамічны крызіс, дзень волі – гэта тэмы, якія ўздымаюць нашыя слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Выказванне на гэтую тэму.
Я падтрымліваю акцыю пратэста заклікам аб адстаўкі А. Лукашэнкі на 25 сакавіка. Андрэй Быхаў.
Ад 1 лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заявны прынцып рэгістрацыі прадпрымальніцтва – гэта не больш, чым паска, таму што ніякіх іншых зменаў у карнай эканоміцы падатковым гвалці не адбылося. Шаўченка, горад Наваполацк.
І ў пачатку 90-х гадоў амаль кожны быў гатоў стаць прадпрымальнікам, фермерам. І ў адказ улада казала, яшчэ рана, будуем камуністычны рай. Цяпер няхай становяцца прадпрымальнікамі ды фермерамі ты артысты, камуністы.
Улады Беларусі запрасілі да супрацоўніцтва некаторых прадстаўнікоў грамадскіх і палітычных арганізацый. Меркаванне слухачкі.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
Прымусовы прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Дмітра Хвідарука – тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию в вечерке Федоруку Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станіслава.
Яшчэ адна тэма, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы – эканамічны крызіс і ягоныя наступствы ў Беларусі.
Давно пора поменять эту уладу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгоняют. Надо уже спасать народ от всего этого.
До Лукашенко пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1.5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну с шелухой ест, больше ничего не видит.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Який осліпляльний блеск золота, алмазов при узведенні на престол нового патріарха православної церкви в Москві. І амаль одночасно з великими православними імпрезами жудасне політичне забойство в Москві адвоката і журналістки нової газети. Смерть тільки за те, що показували Росію не в блеску золота, а значить любили її самооддано.
4 лютого отмечается 201-я годовщина дня народжения батьки национального письменства, классика отечественной литературы Винсента Дунина Марцинкевича. Творчести Дунина Марцинкевича я присвятил свой твор «Дудар онемелого краю».
Это были звонки на свободу. Телефон для сувязи у Минску 266-39-52, и он працует и в этот час. Одразу после выпуску новинок «Эксперты за свободой».